No niin. Tervetuloa. Tänään ajattelu on ilmaista. Tämän illan tarjoavat teille Katariina Reuter ja Suvi Heino. Näitä iltoja on nähty ennenkin. Tänään meillä on täällä vieraana Tampereelta tutkija Saara Särmä. Ja hän toimii sekä yliopiston tutkijana että vapaasti. Hän tulee kertomaan tästä. Hän pyörittää Tampereella maailman rakastajien salonkia. Ja yleensäkin yhdessä oleminen, yhdessä tekeminen on Saaran tämmöinen keskeisiä ajatuksia maailman saattamiseksi yhteen järkeen. Hän on pitänyt tämmöistä podcastia, kun feministit välttävät miehiä. Ja tämä ilta perustuu tällaiselle väittämälle, että feministit laskevat miehiä, ikään kuin miehet olisivat lampaita. Nyt me otamme asiasta selvää.
Hei vaan, paitsi että just se ei tarkoita sitä, että me lasketaan miehiä alaspäin, vaan lasketaan niitä miesten määriä pikemminkin. Mutta siitä mä oikeastaan tulin puhumaan, tosiaan olen Saara Särmä ja apurahatutkija tällä hetkellä, semmoinen akateeminen sekatyöläinen, kirjoittelen kolumneja myös ja kaiken näköistä muuta. Mä kerron tässä vähän semmoisen ikään kuin kronologisen tarinan tästä miesten laskemisesta. Mä väittelin yhteiskuntatieteiden tohtoriksi vuonna 2014 syyskuussa ja sitten siinä 2015 vuoden alussa olin työtön tohtori ja mietin, että mitä sitä nyt pitäisi ruveta tekemään. Ja siinä olin huomannut pitkän aikaa jo semmoisen ilmiön, että mun pääaine oli siis kansainvälinen politiikka ja olin huomannut, että erityisesti kun puhutaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin äänessä useimmiten on pukumiehet kravaattikaulassa. Ja sitten rupesin keräämään semmoisia erilaisista tilaisuuksista kuvakaappauksia. Tämä ei välttämättä näy sinne, mutta kerron mitä tässä on. Turun yliopiston kurssi, jonka aiheena oli faktat ja politiikka. Jota mainostettiin niin, että täällä on Suomen parhaat asiantuntijat luennoimassa, ja siellä ei siis ollut ainuttakaan naista luennoimassa. Ja mä ajattelin, että mun siinä niin samalla käytävällä oli ollut töissä pitkän aikaa sellaisia naisia, jotka on näissä asioissa Suomen parhaita asiantuntijoita myöskin, niin vähän sitten hämmästytti tämmöinen valinta. Oliko noita nyt 11 vai 13 luennoitsijaa, jotka tosiaan oli kaikki miehiä, ja muitakin tämmöisiä juttuja rupesin pikkuhiljaa keräämään erinäisistä paikoista, ja siinä samaan aikaan käytiin kyllä myös semmoista kansainvälistä keskustelua aiheesta juurikin liittyen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, että miksi ne asiantuntijat on aina miehiä. Sitten mä kirjoitin alkuvuodesta 2015 politiikasta.fi nettilehteen, joka on siis tämmöinen politiikan tutkijoiden tiedettä yleistajuistava foorumi. Ja mä kirjoitin sinne tuommoisen kuinka tehdä tieteen naiset näkyviksi ja annoin siinä myös neuvoja, että miten sitten saadaan tieteen kentällä naiset paremmin näkymään, kun kyse ei ole siitä, etteikö meillä olisi niitä päteviä naisia. Että hyvin pitkään jo yhteiskuntatieteissä yli puolet väitelleistä on ollut esimerkiksi naisia. Että siellä on niin kuin moneen eri asiaan löytyy kyllä asiantuntijoita, jos osataan hakea. Niin ensimmäinen neuvo olikin, että kun alkaa ajatella asiantuntijuutta, että ketä kutsutaan jonnekin puhumaan, niin pitäisi ajatella sitä sukupuolta. Että usein jos sitä ei ajatella, niin silloin juuri käy niin, että ajatellaan, että me nyt otetaan vaan ne pätevämmät ja kas kummaa ne jostain syystä sattuu usein olemaan niitä miehiä. Ja sitten tässä oli semmoisia neuvoja niin kuin hyvin tavallaan tutkimusspesifejä, että viitatkaa naisiin Ja ei ole ihan yksi eikä kaksi kertaa, kun on ihan siis omien vaikka kollegojenkin julkaisujen lähdeluetteloja katsonut ja siellä viitataan niin kuin lähinnä miehiin. Ja hyvä esimerkki muutaman vuoden takaa oli semmoinen Jyväskylän yliopiston julkaisu, joka se käsitteli vähän niin kuin teknologiaakin, mutta kuitenkin sillä yhteiskuntatieteelliseltä kannalta. Ja se oli siis kirja, jossa kaikkien artikkeleiden kirjoittajat oli miehiä. Ja sitten kun me ruvettiin katsoa sitä lähdeluetteloa, niin siellä oli siis viitattu vain Hanna Arendtin naisista, jolloin mä silloin, mulla ei nyt sitä tässä esityksessä, mutta tein semmoisen meemin, jossa on Hanna Arendtin kuva ja sitten siinä lukee jotakuinkin, että niin cooli muija, että kelpaa myös miesten siteerattavaksi. Että mun siis tapaa käsitellä tätä asiaa on usein myös vähän silleen huumorin kautta. Samaan aikaan, kun olin keräillyt näitä tämmöisiä miespaneeleja, niin sitten me Roosa Meriläisen kanssa istuttiin yksiltä baarissa ja mietittiin, että jotain tarttisi tehdä, jotain feminististä, ja päädyttiin siinä sitten aika lyhyen keskustelun jälkeen, pari päivää käytiin, mietittiin, että mitä, ja päätettiin, että perustetaan ajatushautomo, ja sen nimeksi tuli hattu. Mähän ehdotin siis ensin, että voisiko se olla ajatushautomo vittu, mutta sitten Roosa sanoi, että se olisi vähän liikaa jopa meille. Niin sitten me päädyttiin, ja sitten tämä hattu liittyi myös semmoiseen tietysti, että mulla oli se tohtorin hattu, ja Roosa oli juuri ostanut jostain, taisi olla jonkun vaalikampanjan tukimyyjäiset, niin sieltä semmoisen kanapäähineen. Niin sitten meillä on myös semmoisia kuvia, ikään kuin promokuvia, jossa mä oon tohtorihattu päässä ja Roosa on kana päässään. Ja sitten Johanna Vehkoa tuli sitten tähän mukaan, mutta siis lähinnä hattu on ollut Facebook-sivu ja nettisivu, jota sitäkään ei enää ole, mutta sitten me saatiin kyllä Koneensäätiöltä vähän rahoitusta, jonka turvin sitten kehiteltiin erilaisia konsepteja, kuten feministinen kiroiluiltama, joka on ihan kansainvälistäkin suosioa saanut, ja sitten sellaisia kehtaamiskouluja, ja paljon tehtiin just tätä, että miten tehdään naisten asiantuntijuutta yhteiskunnassa näkyviksi. Pari vuotta tehtiin sitä oikeastaan puolipäiväisesti, ja sitten muita. Roosa kirjoitti kirjoja silloin ja Johanna on ollut vapaana toimittajana. No nyttemmin on sitten päivätyöt on vähän vienyt meiltä kaikilta. Mulla oli pitkä tutkimusprojekti Suomen Akatemian rahoittama, jossa mä tutkin meemien politiikkaa, ja Roosa on tuolla Kulta ry:ssä ja Johanna aloitti juuri nyt Ylen semmoisessa verifiointitiimissä, eli vähän niin kuin faktantarkastusta tekee siellä, niin tämä on vähän satunnaista sitten, että mitä me keskenään tehdään, mutta aina välillä yritetään jotain hauskaa tehdä. Mutta siinä kun mä olin kerännyt näitä erinäisiä miespaneeleita ja niiden kuvia ensin semmoiseen Facebook-kuvakansioon, ja sattui niin, että mulla oli vähän semmoisia vakiokommenttikuvia. En tiedä, muistatteko sitä, että Facebookissahan ei alkuaikana pystynyt esimerkiksi kommentteihin laittamaan kuvia. Tai aluksi ei pystynyt edes kommentoimaan kenenkään postauksia, mutta sitten tuli niinku tekstikommentit. Ja sitten vasta myöhemmin tuli mahdollisuus, että voi kuvilla kommentoida. Niin tämä oli just sitä aikaa, kun oli mahdollista kuvilla kommentoida, niin mulla oli tämmöisiä vakkarikuvia, millä voi kommentoida. Eli siis facepalm, Captain Picard, ja sitten on tämä implied facepalm, eli silloin kun joku on niin typerää, että ei edes niinku käsi mene otsaan, ja sitten oli tämä ritari ässä, peukku pystyssä, ja sitten mä ajattelin, että no tämä jotenkin sopii tämä ritari ässä tosi hyvin tähän niinku näihin miespaneeleihin tai muihin niinku pelkästä miehistä koostuviin kokoonpanoihin, ja sitten jonkun verran tuli just semmoisia kommentteja, että hei, tämä on aika hauskaa, että voisiko tätä sun Facebook niin kuin niitä kuvakansioa jakaa laajemmin, ja sitten mä olin siinä kohtaa vähän ajattelin, että No en mä ole ihan varma, että haluanko mä, että toi linkitetään niin kuin mun nimeen, että ehkä tässä pitäisi tehdä joku muu ratkaisu. Ja aloitin semmoisen Tumblr-sivun, eli yhdenlainen some on se Tumblr, ja sitten siellä, täällä on niitä ihan ensimmäisiä julkaisuja. Siinä oli ulkopoliittisen instituutin tapahtuma, jossa monelle politiikasta nykyään tuttu Mika Aaltola oli siinä puheenjohtajana. Hän oli siis mun väitöskirjaohjaaja, että sitä kautta aloitin tässä niin kuin tavallaan lähipiiristä tämän niin kuin osoittelun, että on, ja sen, laitoin sen Tumblrin nimeksi, että congrats, you have an all-male panel, eli onnea pojat, kun olette kovalla työllä saaneet tämän taas tämmöisen yhden miespaneelin kokoon. Ja sitten tuossa on parilta ekalta kuukaudelta niitä kuvia, mitä mä siellä julkaisin. Siellä oli muutama, jotka on niin kuin jonkun muun kuin mun itse löytämiä. Et sinne muutama ihminen mulle niitä lähetti. Ja se oli nyt lähinnä sellaista, niin kuin, että vähän omaksi huviksi ja tavallaan mun omien kansainvälisten tutkijakollegoiden, muiden feministien kanssa. Mä olin jotenkin mietitty yhdessä konferenssissa, että mitä tälle ilmiölle voisi tehdä. Ja sitten mä perustin tämän ja he tietysti jakoi sitä linkkiä. Ja sitten joskus, tämä oli maaliskuussa 2015, kun mä aloitin sen, joskus toukokuun alussa yksi mun brittiläinen kollega laittoi mulle viestin, että hei, että nyt tuolla Twitterissä joku, jota me ei tunneta, jakaa sitä sun sivuston linkkiä, että onpa mahtavaa. Ja sitten mä ajattelin, että no onpa kiva, että se nyt niin kuin jotenkin on vähän levinnyt laajemmallekin. Ja sitten yksi aamu heräsin siihen, että tämmöinen BuzzFeedin artikkeli oli tullut, ja sen jälkeen se niin kuin muutamassa päivässä levisi siis aivan sillä, että kun sinne pystyy lähettämään niitä kuvia, niin sinne tuli siis silleen satoja kuvia ympäri jotenkin länsimaista, ja sitten siis kansainvälinen media teki juttuja Time-lehden verkkoversioon, Guardianin, BBC:llä oli ties missä, ja sitten tietysti yleisin semmoinen kysymys, mitä niin kuin kansainväliseltä medialta tuli, että no miten tämä niin kuin voi olla Suomessa joku ilmiö, että teillähän on siellä se sukupuolten tasa-arvo, niin kuin, että sehän on tosi hyvällä tolalla, että miksi tämä tulee sieltä. Sitten mä selitin, että no ei se, että edelleen on tietyissä asioissa niin kuin näkyy hyvin se, että jotenkin miehiä nostetaan paljon enemmän esiin, vaikka päteviä naisia olisikin tarjolla. No sitten suomalaista mediaa kiinnosti lähinnä se, että vau, joku suomalainen on noteerattu ulkomailla, että tuletko aamutelkkariin kertomaan tästä. Toki sitten päästiin puhumaan myös itse asiasta, mutta se oli jännä ero huomata, että mikä siinä oli. No sitten me elettiin myös silloin semmoista aikaa samaan aikaan, että oli juuri tullut Sipilän hallitus, jossa sitä ennen oli 90-luvun alkupuolelta asti oli ollut aika normi, että hallitusohjelmassa jotenkin käsitellään myös sukupuolten välistä tasa-arvoa, tai se on niin kuin ohjelmallisesti mukana, tai että luvataan tehdä jonkunlainen tasa-arvosuunnitelma tai tasa-arvo-ohjelma siihen niin kuin oheen. Mutta Sipilän hallitusohjelmassa luki sivulla 8, Suomessa miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia, piste. Ja siitä syntyi sit aika paljon semmoista, että niin kun sukupuolen tutkimuksen professorit ja muut alan tutkijat niin oli ehkä useamman vuoden kanssa vähän tuudittautunut siihen, että tasa-arvo etenee ja me tehdään täällä tätä omaa tutkimusjuttua ja ei tarvitse niin kun ikään kuin olla aktiivisesti ajamassa sitä julkisesti, mutta silloin he sitten teki myös semmoisen tosi nopeasti silloin sukupuolivaikutusten arvioinnin siitä hallitusohjelmasta ja myös niin kuin aktivoituvat ihan uudella tavalla. Ja syntyi aika paljon, siinähän sitten feministinen puolue syntyi ja niin kuin kaikkea tämmöistä. Ja tosi paljon ruohonjuuri, tässä on toimintaa siinä niin kuin samaan aikaan. Ja tässä on siltä ajalta joitakin tämmöisiä kuvia, mitä olen kerännyt. Oli erilaisia näitä kilpailukykysopimus, kikysopimusneuvotteluja esimerkiksi, mistä on toi kuva, niin kyllä siellä joku nainen tuolla takanurkassa taitaa olla, mutta se tavallaan se päätöksenteon kuva oli silloin vahvasti toi. Ja se oli hyvin erilainen sitten, jos ajattelee, että mikä se oli vaikka sitten 2019 se niin kuin Sanna Marinin hallitus, että sehän niin kuin näyttää aivan eriltä. Ja meillä on tietysti tapahtunut muutoksia myös niin kuin tuossa AY-liikkeen puolella sittemmin. No tosiaan se löytyy edelleen tuolta allmailpanels.tumblr.com. On se sivusto ja siellä oli aika semmoista hiljaiseloa varmaan 5 vuotta, mutta nyt mä oon sen uudestaan aktivoinut ja kohta päästään siihen. Siellä silloin ensimmäisen vuoden kahden aikana mä julkaisin muistaakseni 2000 tuommoista kuvaa siellä ja niitä tuli vähän ympäri maailman ja siellä oli joku, sinne pystyi jossain vaiheessa laittamaan laskurin sinne sivulle, niin siellä oli joku 250 000 kävijää. Ja siis mun suosikkeja on ehkä semmoiset jutut ollut, missä vaikka miesfilosofit keskustelee raskaana olemisen fenomenologiasta. Tai sitten tietysti klassiset, missä miehet, niin kuin kokonainen joukko miehiä on päättämässä vaikka niin kuin, lisääntymisterveyteen liittyvistä asioista ja aborttioikeudesta. Ja tämä asia ei ole siis kadonnut mihinkään päinvastoin, se on taas tullut takaisin. Ja se on ollut mun mielestä hirveän ilahduttava, että jotenkin tämä, että siinä oli toi David Hasselhoff ja että se on vähän niin kuin sen huumorin kautta tuli, niin se kritiikki oli jollain lailla helpompi ottaa vastaan ja se löi niin kuin helpommin läpi. Ja sitten kun sitä niin kuin rullaa alaspäin sitä Tumblria, niin se on jotenkin vastaan sanomaton, kun sen näkee niin kuin tavallaan sen jutun. Että tosi moni kommentoi silloin, että en mä ollut ikinä ajatellutkaan, mutta nyt aina kun menen jonnekin tilaisuuteen, niin tämä on se asia, mitä mä katson, että mikä se kokoonpano siellä lavalla vaikka on, että sitä ei tavallaan saa enää niin kuin pysty olemaan näkemättä sen jälkeen, kun se on osoitettu. Ja joskus taannoin puhuin australialaisen feministitoimittajan kanssa, joka sanoi, että 80-luvulla jo Australiassa käytettiin tätä All Male Panel-sanaa, että se ei sinänsä ole mitenkään mun keksimä juttu, vaikka jotkut välillä niin luulee. Mutta se, että siitä tuli tämmöinen käsite, johon edelleen viitataan tosi usein, kun järjestetään jotain tapahtumia, niin se toki on jotenkin ainakin osin tämän ansioa. Ja sitten mun tämmöinen hirveän ihan oma epätieteellinen lasku on semmoisesta isosta kansainvälisestä konferenssista, jonka siis 4 päivän ohjelmakirja on tuommoinen, monta sataa sivua, siellä on monta sataa paneelia ja mä joitakin vuosia tein just hyvin epätieteellisesti, laitoin noita postit-lappuja noin suurin piirtein nimien perusteella, päättelin, että onko tässä All Male Panel ja sitten toi vasen yläkulma on niistä tuorein, tai tästäkin nyt on tietysti jo useampi vuosi aikaa, mutta sen huomaa niin kuin selvästi, että se määrä on vähentynyt. Toki on aina, siellä on yksi tuommoinen punainen lappu, ja se oli sen takia, että ne oli mun omia kavereita, jotka mä olin sillä, että teidän olisi pitänyt tajuta tämä homma, ja että miksi ette ole toiminut niin kuin näin, mutta siinä on sitten tulee, niin kuin, tämä on aika yksinkertainen ja tylppä työkalu ikään kuin osoittaa eriarvoisuutta, että sitten siinä päästään niihin rakenteisiin, että kun tuommoiseen isoon kansainväliseen konferenssiin, joka on yleensä maaliskuussa, niin sinne ilmoittaudutaan edellisen vuoden tai haetaan edellisen vuoden kesäkuun alussa. Ja sitten sen jälkeen usein on niin, että naisilla on erilaisia hoivavastuita tai ei ole niin vakaat asemat yliopistomaailmassa, että olisi rahaa sitten lähteä vaikka jenkkeihin asti ja kaikkea tämmöistä, että miksi heilläkin sitten alun perin oli ollut niin kuin monimuotoisempi se heidän paneeli, mutta sitten se päätyi olemaan pelkkiä miehiä. Sitten tässä on ihan vaan tämmöinen käppyrä tuolta Google Trendseistä joskus muinoin jo sen hain, kun olin just ollut semmoisessa keskustelussa, jossa mulle yritettiin antaa tavallaan kunnia tästä, että mä oon keksinyt sen all male panel -termin, ja mä sanoin, että ei, että mä niin kuin sain levitettyä sen maailmalle kyllä, ja siellä just toi isoin piikki on niin kuin mun aikaan saannosta, mutta siellä näkyy, että aikaisempinakin vuosina esimerkiksi just toi ihan eka piikki oli semmoinen, jossa oli Yhdysvaltain kongressin joku kuuleminen, joka liittyi just lisääntymisterveyteen, ja siellä oli All Male Panel, ja sitten sieltä oli kuvia, ja se käsite oli mediassa, ja sitä oli googletettu, mutta tuossa näkyy sitten tietysti, että miten paljon se on lisääntynyt. No tässä mainittiinkin tämä, että Virpi Salmilla ja mulla on nykyään tämmöinen podcast, juuri 12 jakso jo ilmestyy, se on tuolla Spotifyssa, ja ehkä nyt vähän siitä, että siitä kysymyksestä, että no miksi me sitten lasketaan niitä miehiä, että tämä lähti, mä Virpin kanssa kauan mietitty, että jotain pitäisi tehdä yhdessä, mutta mitä se on, niin se sitten nyt ruvettiin vaan syksyllä, mä sanoin, että no nyt me vaan sovitaan päivä ja sitten me vaan ruvetaan nauhoittamaan että ei tästä vatuloinnista muuten niin kuin koskaan päätytä mihinkään, mutta Virpi on tehnyt hyvin pitkään Instagramiin semmoista, missä hän esimerkiksi usein Hesarin tämmöisiä urheilusivuja, joissa ei ole ainuttakaan naista välttämättä mainittu, ja näistä, niin kuin, että samalla lailla laskee näitä miesten määriä kuin minäkin. Ja tavallaan, niin kuin sanoin, että se on aika tylppä työkalu, että se, ja se perustuu myös tietysti siihen niin kuin ajatukseen, että me voidaan tietää jonkun ulkonäöstä ja nimestä sukupuoli, että sinänsä se ei huomioi tietenkään mitään sukupuolen moninaisuutta, mutta toki on myös niin, että yhteiskunta aika paljon niin kuin myös kohtelee meitä niiden oletuksien perusteella joka tapauksessa riippumatta siitä, että mikä se niin kuin oma käsitys omasta sukupuolesta on. Mutta on myös siis niin, että mitä yritin tuossa ehkä just sanoa, että kun se ei niinku vastaa meidän todellisuutta se, että ketkä pääsee vaikka asiantuntijoina näkyviin, että kun niitä päteviä naisia monessa paikassa on tosi paljon, ja on siis esimerkiksi niin, että kun Hesari, Helsingin Sanomat siis joitakin vuosia sitten, olisikohan se nyt ollut 2018, kun he naisten päivänä silleen tosi suurellisesti lanseerasi, että nyt me ruvetaan tekemään tasa-arvotekoja, että meillä on tämmöinen laskuri. Että nyt me lasketaan, että paljonko meillä lehdessä näkyy naiset ja miehet, kun se on se 30%. No sitten joku huomasi, että mutta se on ollut sen 30% siis 100 vuotta. Vaikka samaan aikaan naisten asema yhteiskunnassa on parantunut ihan valtavan paljon. 100 vuodessa siis naiset on saanut oikeuksia, kuten käydä töissä ja tienata rahaa ilman isän ja miehen lupaa, ja niin kuin mitkä on niitä niin kuin viimeisiä sieltä. Et sitä ennen oli toki tämä, että naisen piti hakea eri vapautta sukupuolestaan voidakseen opiskella yliopistossa ja kaikkia tämmöisiä asioita. Et kuitenkin se tasa-arvo on edennyt tosi paljon, mutta aina se on jotenkin se 30% siellä se naisten määrä. Ja sitten siinä kävikin niin, että koska siis he jotenkin ajatteli, että se korjaantuu sillä, kun me laitetaan tämmöinen laskuri, mutta eihän se pelkästään sillä laskemalla korjaantunut, että se edelleen oli sitten sen 30%, koska ei mietitty, että miten se siinä käytännön toimitustyössä oikeastaan tehdään. Ja tätä on tutkinut muun muassa Mari K. Niemi ja Ville Pitkänen, en nyt muista sitäkään, että minä vuonna se heidän artikkeli tuli, varmaan noin 10 vuotta sitten. He tutki mediassa politiikan ja talouden asiantuntijoiden niin kuin sukupuolittuneisuutta, että miten se menee. Ja he siis, kun usein sanotaan, että no kyllä me pyydettäisiin niitä naisia, mutta kun ei ne tule, niin he tutki näin, että he kysyivät siis joukolta tutkijoita. Ensin he katsoivat, että okei, täällä taloustieteissä ja politiikan tutkimuksessa ja näissä, että täällä on niin kuin tasainen sukupuolijakauma, kumpiakin kyllä löytyy. Sitten he kysyivät näiltä ihmisiltä, että mikä se tutkijoilta, että mikä heidän valmius on kommentoida medialle, ja siinä ei ollut mitään ongelmaa, että ei ollut tämmöistä, että naiset jotenkin väistäisi sitä eikä menisi. Mutta sitten he haastatteli myös semmoisia niinku toimituspäällikkötason ihmisiä. Ja siellä tuli sitten se, että siellä nimenomaan sanottiin, että ei me ajatella ollenkaan sitä sukupuolta, että me vaan niinku pyydetään sitten ne jotenkin, ketkä tulee mieleen ja ketkä on niinku ne pätevimmät. Ja tavallaan siinä on just se avain, että silloin kun sitä ei mietitä, niin jostain syystä käy niin, että miehet on yliedustettuna sen jälkeen. Ja on siis tietysti maailmalta on jonkun verran myös semmoisia tutkimuksia, että on laskettu ihan niinku tilanteissa, kuinka paljon naiset käyttää puheaikaa ja kuinka paljon miehet käyttää. Niin jos naiset käyttää puolet puheajasta, niin mielikuva on, että nyt naiset on niin kuin dominoinut todella paljon. Että tähän liittyy myös semmoisia vahvoja mielikuvia siitä, että tavallaan, että silloin kun meillä on erilaisia TV-ohjelmia, jossa on, mitä näitä on, hyvät ja huonot uutiset, tämän tyyppisiä, niin kuin missä on aina paneeli, niin siinähän yleensä ei ole siis niin, että olisi vaikka kaksi naista ja yksi mies, vaan yleensä aina on enemmän miehiä ja sitten on ehkä se yksi nainen tai sitten on se juontaja, että se korvataan niin kuin sillä. Ja jotenkin tuntuu, että meille riittää, että tasa-arvo on saavutettu silloin, kun 30% naisia on siellä. No nyt sitten, kuten sanoin, että mä 5 vuotta se oli aika hiljaiseloa se Tumblr siellä eli, että en sinne postaillut mitään enkä oikein käynytkään siellä, mutta tänä syksynä sitten otin tuommoisen oikein, että 2 peukkua nyt 10, kun tästä on 10 vuotta, kun se alkoi, niin mä ajattelin, että 1 peukku ei enää riitä, niin kaivoin tuommoisen David Hasselhoffin 2 peukulla. Ja täällä oli siis ensin tämä tilaisuus, oli joku ulkopoliittisen instituutin tilaisuus, ja sitten mua rupesi niin kuin jotenkin erityisesti ärsytti se, että mä tiedän, että sielläkin oli pitkän aikaa ihan semmoinen niin kuin sääntö, että ei järjestetä enää näitä miespaneeleja, vaan pyritään sitä niin kuin moninaisuutta tuomaan, että on naisiakin asiantuntijoina, niin siellä se sitten, ja nyt on sitten ollut ihan semmoista iloista, että harva se viikko A-studiossa on tällaista miehet, no tässäkin siis aamutelkkarassa miehet ihan kerta kaikkiaan taas sitten lisääntymisterveydestä puhuivat siellä miesjuontajan johdolla vielä. Ja siis, no ehkä palatakseni tuohon, että toihan on sellainen kokoonpano, siis toi jälkiviisaat, että siinähän on paljon niin kuin ihmisiä, mutta selvästikään siellä ei ole tarpeeksi naisia siinä niin kuin vakiorosterissa, kun käy tämmöisiä, että siellä sitten pelkästään miehet keskustelevat, varsinkin kun aiheena on semmoinen, joka koskee siis naisten kehoja erityisesti. No sitten oli nämä maantieteen päivät, jossa oli oikein 2 päivää saatu pelkkiä tähän. Niin kuin siellä oli sit lisäksi jotain työpajoja, joissa naisetkin niitä puheen johti, mutta oli ihan tämmöistä 2 päivän miesohjelma. Totta kai teknologia, messujen keynote-puhujat oli kaikki miehiä. Keskisuomalaisessa tämmöistä huippuasiantuntijuutta taloudesta on vaan miehet, tai Keski-Suomen osuuspankin. Sitten Yle Aamun jälkinäytös. Yle on jotenkin nyt kunnostautunut näissä A-talkissa, on ollut miehiä pelkästään, ja jälkihiki eli urheilua käsittelevä osio, ja sitten miehet on tiennyt ydinaseistakin tosi paljon, ja datakeskuksista, ja sitten Hesari kunnostautui just tässä lähipäivinä viime viikolla, kun tämä oli että on kovia nimiä, ei suinkaan tietysti, naisethan ei voisi olla ulko- ja turvallisuuspolitiikan kovia nimiä missään nimessä. Ja työllisyydestäkin on ihan tällä viikolla just oltu tekemässä. Ja mikäs tämäkin taisi olla, joku velkajarrukeskustelu, että näitä nyt on niin kuin tässä taas sitten, on niin kuin joka viikko saanut tämmöisiä keräillä, että tuntuu, että asiat muuttu hetkeksi ja nyt me palattiin taas siihen. Roosa just mulle laittoi Instagramissa viestin, että me taidetaan elää taas niitä miesvuosia. niin ehkä se sitten on näin. Ja toki on niin, että kun on niin kuin, että Euroopassa on sota ja talous on tiukkaa ja muuta, niin jostain syystä sitten siinä, kun ollaan näiden vakavien asioiden äärellä, niin se täytyy olla se mies siellä kravaattikaulassa ja pukupäällä kertomassa näistä vakavista asioista, vaikka niitä toki siis tutkii monet naisetkin ja toki myös muutkin kuin miehet tai naiset. Sitten tänään bongasin tämmöisen, tämä ei ollut siis niin, että olisi pelkkiä miehiä, mutta yrittäjyydestä kertoin, niin onko tosiaan niin, että kun on yrittäjyydestä kirja, siinä oli siis 15 miesyrittäjän tarina kolmen naisen, että ei edes se 30% tuu täyteen. Ja sitten ihan kans tältä viikolta Etelä-Karolainan mikä tämä on, senaatti, jossa käsitellään siis sitä, että pitääkö naisten saada tuomio murhasta, jos he tekevät abortin, niin siellä on pelkästään miehet päättämässä siitä. Ja tämä on niinku Yhdysvalloissa tosi akuutti tämä asia, mutta samaan aikaan Euroopassa samalla tavalla Latvia irtautui just Istanbulin sopimuksesta, jossa siis Istanbulin sopimus liittyy naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, ja siinä määritellään esimerkiksi turvakotien määrää ja kaikkea tällaista, että mitä pitäisi niin kuin valtion tehdä korjatakseen näitä asioita, niin samaan aikaan Euroopassa on niin kuin voimakasta liikehdintää tähän suuntaan. Ja kyllä mä niin kuin väitän, että ei tietenkään ole niin, että kaikki naiset olisi jotenkin liberaaleja näissä kysymyksissä. Totta kai meillä on myös konservatiivisia naisia, jotka vastustaa vaikka aborttioikeutta, mutta kyllä mä silti väitän, että mitä enemmän siellä on naisia, joiden kehoja nämä asiat akuutisti koskee, niin sitä paremmin sit näitä naisiin liittyviä kysymyksiä myös huomioidaan. Mutta mä mielellään otan teiltä kysymyksiä ja kuulen keskustelua aiheesta. Siellä on heti. Liittyy ehdottomasti. Ja just vaikka tähän aborttioikeuteen Jenkeissä, niin sehän liittyy niinku täysin niinku suoraan. Että sen takia, ja siksi just mun mielestä niinku Euroopassakin pitää olla aika tarkkana sen kanssa. Ja siis niinku tämmöisen fasismin nousun ja äärioikeiston nousun myötä, niin naisten olemista ja tekemistä ja kehojahan ruvetaan niin kuin vahtimaan entisestään, että tähänhän liittyy myös se, että millä tavalla vaikka nyt niin kuin on unohdettu kehopositiivisuus ja kehorauhan ajatus ja semmoinen todella hurja niin kuin uusi, totta kai siihen liittyy myös lääketeollisuus, että miten se niin kuin uusi tämmöinen laihduttamisen hehkuttaminen on tullut uudelleen esiin niin kuin jotenkin tosi voimallisesti, sillä että ihan kuin oltaisiin ysärillä takaisin. Niin tämä kaikki totta kai liittyy ja ajatukset siitä, että mennään johonkin semmoiseen perinteiseen, jota siis meillä Suomessahan ei ole koskaan esimerkiksi ollut mitään perinteistä kotirouvakulttuuria varsinaisesti. Että eihän meillä ole edes mitään sellaista, että me palattaisiin johonkin, mikä on ollut. Että Jenkeissä ehkä on, mutta eihän täällä ole tavallaan, mutta silti on niin kuin täälläkin semmoista ilmiöä, jossa jotenkin ihannoidaan sitä. Joo. Aivan, joo, tosi hyvä pointti. Hierarkia ja valta ehdottoman tärkeää ja just se tavallaan, että mä ajattelen niin, että kun se hierarkia vähän murtui tuossa niin kuin 2019 ja sen jälkeen, ja varsinkin kun meille kävi niin, että meillä oli se korona-aika, jolloin tuli niin kuin myös sillä, että meillä oli ne nuoret naiset kertomassa, kuinka meidän pitää toimia ja käyttäytyä. Niin mä oon kyllä ihan niin kuin vakuuttunut siitä, että se meni joillain niin kuin niin pahasti ihon alle, että nyt on todella tyydyttävää myös niin kuin monelle se, että nyt niin kuin uudestaan nousee tämmöinen jotenkin todella niin kuin patriarkaalinen ja vähän niin kuin jotenkin oikeasti niin kuin vähän toksinen mieheys on niin kuin nousussa. Et siinä on myös sillä, en ole psykologi, enkä halua kauheasti psykologisoida, mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että siinä on myös semmoista niin kuin jotain vähän semmoista syvällistä niin kuin psykologistakin elementtiä niin kuin monen kohdalla. Ja siihen liittyen ehkä se, mikä oli mun oma havainto silloin, kun tuli se Sanna Marinin hallitus, niin mä olin yhtäkkiä sillä, että hetkinen, että siis mähän olen tavannut melkein kaikki nuo ministerit jossain, ja mähän siis tunnen osan niistä niin kuin, niiden erityisavustajista. Ja sitten mä mietin, että hetkinen, että onko mä nyt yhtäkkiä jotain tämmöistä yhteiskunnallisen vallan, niin kuin tätä establishment, että mä oonkin näin lähellä sitä, että onpa outoa, että en ole ikinä ajatellut niin kuin jotenkin tai pyrkinyt ees sinne. Et mä oon tietysti tavannut tämmöisen eri aktivismin ja muiden juttujen puitteissa heitä. Ja sitten mä olin sillä, että nyt mä niinku ymmärrän, että joillekin niinku semmoisille vanhemmille, niinku menestyneille setämiehille, tämä on ollut heidän normielämä aina. Että jos heillä on joku kysymys, mihin politiikassa pitäisi vaikuttaa, niin he voi kilauttaa kaverille siinä ja olla sillä, että hei, tämä on tärkeä kysymys. Ja sitten kun se niin kuin tavallaan siinä se muuttukin, että nyt se olinkin minä, joka olisi voinut kilautella kavereille, niin olihan siinä tavallaan ihan valtava semmoinen, missä se, niin kuin just se hierarkia, mihin me oltiin totuttu, niin siinä oli tapahtunut ehkä pieniä muutoksia pikkuhiljaa, mutta sitten siinä se tuli silleen, niin kuin jotenkin tuli tosi konkreettisesti niin kuin monelle eteen. Että sitten mä niin kuin vähän mulle tuli semmoinen, että mä vähän ajattelin jotenkin empaattisestikin niin kuin siinä, että no nyt mä ymmärrän, miksi ehkä voi vähän punttitutista sen oman valta-aseman kanssa joillain. Että kun on niin kuin tämmöinen aika radikaali muutos siinä, niin sitten myös se, että nyt on palattu siihen niin kuin tavallaan siihen entiseen ehkä sillä tavalla tai saatu niin kuin vahvistettua taas niitä patriarkaatin linnakkeita eri lailla. Joo, ole hyvä.
Miten sä näet tämän sitten, että onko tämä niin kun, yksi poikkeustapahtuma tässä näin niin kun normaalissa elämässä, vai onko tämä joku helluriliike?
No siis mä haluaisin uskoa, että vapaus aina lisääntyy, ja mä ajattelen, niin kun, että se, että tämmöiset niin kun jäykät sukupuolten väliset hierarkiat ja muut murtuu, että se on niin kuin vapauden lisääntymistä. Ja tavallaan, että kun katsoo just sitä tosi pitkää linjaa, niin naisten oikeudet on koko ajan lisääntynyt. Aina on tullut välillä takapakkia ja tulee sitä niin kuin vasta, niin kuin todella voimakasta vastaliikettä. Mutta kyllä mä, niin kuin, että tavallaan mä niin kuin syvällä sisimmässäni uskon ja haluan uskoa siihen, että tämä on vaan välivaihe ja sitten taas mennään kohti jotain edistystä. Mutta sitten en mä niinku myöskään aina niinku jaksa uskoa sitä, että sitten niinku, että kyllä tämä niinku äärioikeiston voimallinen niinku nousu ja vaikka niinku semmoiset, että miten joku anti-gender-liike, niinku miten sitä ajetaan ja millaisia niinku rahoja ja voimia siellä on taustalla. Ja sitten tietysti sitten on eri kysymys vielä se, että miten tämä koko planeetta säilyy elinkelpoisena niin kuin siinä, että me nähtäisiin joku sellainen aika, jossa olisi jotenkin vapautta ja vaurautta, niin aika jotenkin haluaisin olla toiveikas, mutta välillä se on tosi vaikeaa, varsinkin ehkä tällainen marraskuun pimeydessä, niin on hankalaa, mutta että aina on ollut sitä semmoista aaltoliikettä ja aina sitä niin kuin tasa-arvoa on pyritty niin kuin torppaamaan, ja sitten se on taas vähän ajan päästä ottanut uusia askeleita. No mä yritän olla sillä lailla toiveikas ja positiivinen, että mä siis hiljattain luin ton Timo Miettisen Demokratian aika-kirjan, jota suosittelen lämpimästi. Siinä käydään siis erilaista niin kuin demokratia-ajattelua ja sitä, että miten erilainen aikakäsitys myös liittyy siihen, niin se oli varmaan alkuvuodesta, kun mä luin sen, niin siinä kuitenkin oli kans jotenkin se ajatus, että se demokratian edistyminenkin on ollut, siis Ranskan vallankumous oli äärimmäisen väkivaltainen ja verinen ja kaikkea, että se on ollut myös niin kuin tosi kauheata ja rajua, mutta sitten kuitenkin, koska se ajatus siitä niin kuin lisääntyvästä kansalaisten vapaudesta, niin sitä ei jotenkin lopullisesti saada niin kuin tukahdutettua, että sitten tulee aina se seuraava vaihe, mutta että välillä jaksan uskoa siihen. Joo. Niin, toi on siis äärimmäisen tärkeää, ja useinhan muuten siis sanotaan, että naiset saivat äänioikeuden, eikä niin, että naisille taisteltiin äänioikeus. Et siinä niin kun näkee sen just tosi hyvä pointti, että kuinka tärkeää se kieli on. Samaan tapaan, kun mä ajattelen, että nämä niin kun kuvat on tosi tärkeitä just siinä, että toi niin kun David Hasselhoff näyttämässä peukkua All Mail-paneleille, niin miksi se toimi niin hyvin, oli just se, että niin kuin sitä ei enää saa, niin kuin, ei pysty olemaan näkemättä, kun sen on kerran niin kuin hoksannut sen asian, niin samaan tapaan just toi kieli on tosi tärkeää, että itsekään ei aina sitä niin kuin muista, että pitäisi valita tarkemmin se, just kun puhutaan näistä, niin kuin että ne on saavutuksia, jotka on meille taisteltu ne oikeudet, ja just se, että ei niin kuin riitä, että jotenkin vaan ajatellaan tätä asiaa, että sitä täytyy myös ajatella ja ensin täytyy ajatella, mutta sitten pitää myös olla valmis tekoihin ja niin kuin, mitä ne sitten kellekin on, mutta se on tosi tärkeää.
Jep, sä mainitsit, että sä oot tutkimassa kriittistä militarismia ja tämä Nooran kirja käsitteli militarismin kieltä. Se on mielenkiintoinen alue, koska mehän eletään tällä hetkellä militarismia Euroopassa. Tämä meidän media elää. Eihän me tapella keskenämme, mutta media käyttää sitä kieltä. Tämä on mielenkiintoinen alue.
Niin, ja toki sitten niin kuin militarismissa myös aina ne sukupuoliroolit niin kuin ja ne, se hierarkia myös niin kuin palautetaan tosi jäykäksi. Että, ja usein on siis, miten se, nyt mä en ole varma siitä lainauksesta, mutta Cynthia Enloe, joka on tämmöinen kansainvälisen politiikan feministitutkimuksen esiäitejä, hän on 80-luvulta asti tutkinut ja edelleen julkaisee, niin hän sanoi jotenkin, että patriarkaalinen aika on myöhemmin, eli tarkoittaen sitä, että kun niin kuin, meillä on hyvin tämmöinen patriarkaalinen järjestys, varsinkin just mitä militarismi on ja mitä se tuottaa, Niin sitten kun yritetään sanoa, että hei, mitäs nämä tasa-arvoasiat tai mitäs nämä naisten oikeudet, että no ei nyt, kun nyt on tärkeämpiä asioita, se on sitten myöhemmin. Ja sitten sitä myöhemminhän ei siis koskaan tule, jos ei sitä nimenomaan taistella. Joo, me tosiaan Noora Kotilaisen kanssa, meillä on nyt pieni apuraha niin kuin viihteen militarisaation tutkimiseen. Mä oon just sitä aloitellut. Mä oon tämän viikon katsonut siis Erikoisjoukot reality-sarjaa. Ja vähän en vielä osaa ihan tarkkaan sanoa, että mitä mä siitä edes katon, koska mun pitää ensin katsoa se, että mä näen, että mitä kaikkea siinä on. Mutta vähän sitä, että miten viihteen kautta meille ikään kuin myydään sitä militaristista ideologiaa. Ja Nooralla on tosiaan ollut jo pidempi hanke, jossa tutkitaan niin kuin kielen militarisaatio, ja sehän on, se on semmoinen, mistä on myös puhuttu, toki niin kuin rauhanliike on puhunut 80-luvulta asti ja aiemminkin jo, että miten meidän pitää niin kuin siinä kielessä nimenomaan olla tarkkana, että mitä kaikkea siihen niin kuin ujutetaan mukaan, kun me käytetään aika paljon. Itsekin käytän niin kuin strategia- ja taktiikkasanoja ja kaikkia tämmöisiä, mitkä tulee sieltä militaarimaailmasta. Mutta nyt just toki, koska on se sota tullut lähemmäs, niin huomaa ihan sillä, että puheet kovenee ensinnäkin, ja sitten vaikka mediassa siis se, että kuinka paljon, vaikka jos katsotte 8:30 uutisia, niin kuinka paljon ihan niin kuin minuuteissa siellä nykyään on melkein joka päivä jotain siis sotaharjoitusasiaa. Ei vaan se, että raportoitaisiin, mitä Ukrainassa tapahtuu tai jossain muualla maailmassa tai Gaasassa, vaan siis semmoista, niin kuin, että ennen, siis joskus vielä 5-6 vuotta sitten, niin saatettiin mainita, että nyt on käynnissä ilmavoimien Ruska 2018 harjoitus. Ja se ehkä mainittiin sen takia, että ihmiset ei ihmettele, miksi pörrää niin paljon koneita. Mutta nyt se onkin, että nyt on toimittaja jossain Hollannissa, että tämä on niin, että nyt ensimmäistä kertaa NATO päästää toimittajia seuraamaan tänne ydinaseharjoituksia ja vähän sillä, että siinä ollaan niin kuin vähän ehkä innoissaankin siitä, että nyt me päästään niin kuin tämän kovan jutun äärelle ja semmoista aika niin kuin sen teknologian hekumointia mun näkökulmasta ainakin on liikkeellä aika paljon, että kyllä se, niin kuin se on yksi semmoinen asia ja nämä kulkee kuitenkin sitten niin kuin käsi kädessä nämä militarisaatio ja paluu jotenkin jäykempään patriarkaattiin, että siksi nämä on tosi kiinnostavia kysymyksiä mulle.
Onko mitään militantteja tai muita kysymyksiä, koska aihehan on laaja, varsinkin kun miehet ja naiset taistelee tällä planeetalla omaa sotaansa keskenään. Vai onko se näin? En tiedä. Tämä NATO ei kuulu naisille. Ei kuulu.
No tuosta voisin ehkä sen sanoa, NATO ja naiset, että jos ette ole ikinä katsoneet, niin kattokaa piruuttaan NATOn Instagram-tiliä. Siinä nimittäin näkee, että kuinka taitavasti sitä visuaalista viestintää tehdään just siitä näkökulmasta, että koska NATOhan arvoyhteisönä on tietenkin siis tasa-arvon puolella vahvasti ja miten he nostaa niin kuin naisia siellä esiin ja mitä kaikkea muuta he nostaa esiin, vaikka silloin kun Suomi ja Ruotsi on liittynyt NATOon, niin siis äärimmäisen taitavaa viestintää. Kannattaa sillä kriittisellä silmällä tsekkailla.
Mutta kiitoksia Saara Särmä.
Kiitos teille.
Tästä on hyvä jatkaa.